Rivokan'Andriamanitra izay manantena fandrosoana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny teny akantsika hafatariavana amin'ity alahady voalohany amin'izao volana aogositra izao dia ilay teny izay nambaran'ny Tompo tamin'ny Simona Petera manao hoe mandrosoa amin'ny lalindalina koa dia alatsao ny aratinao azahoanao azandrano. Lioka toko fahadimy ny ndininy faefatra tapany faharoa. Izany ndriavana no akatsika afatra. Mandrosoa ho amin'ny lalina dia alatsao ny aratinareo azahoana azandrano. Ndriavana malala ny Tompo Jesosy Kristy avy nanatanteraka fampianarana teo anatrehan'ny vahoaka maro mifanizina no miteny sady manambara zany baiko sady toro lalana torohevitra nomena ho an'ny Simona Petera izany. Eto ry havana, Simona Petera dia karazany solotena ny kristianina mino rehetra manerana ny tany, ary isan'izany zasenao satria teo am-pahinoana ny toroteniny Tompo izy sy ny fampianaran'i Kristy dia fantany fa tena avy amin'Andriamanitra Jesosy. Fantany ny evin'ny Tompo, fantany na ny fitaizana sy ny fanabiazana natao tamin'ny Tompo hatramin'ny fahazazany ka hatramin'izao fahatany rano izao, satria Jakoba sy Jaona izay mpiombodra rahan'i Petera dia rahalahin'ny Tompo, kozain Jesosy Kristy amin'ny lafi ny ara-pianakaviana, ary mifakalala tsara ireo. Fantatry Petera ihany koa fa Jesosy tsy mahay sady tsy malala ny momba zany atao hoe fanaratony zany, satria mbola tsy niaraka tamin'izy ro lahy kozainy izy, a Petera no miaraka aminy. Fa Jesosy dia zanaka mpandrafitra, nirafitra zany no eritreretin'ny Petera fa hainy. Eto Jesosy Kristy dia avy nampianatra, nampitola gaga ny olona ihany koa, satria taiza roviana ny naizany nampianatra sy nanovozany zany fahalalana sy fahaizana izany. Ary eto Petera ry havana dia mieno, satria ao anatin'ny fotoana efa mitsahatra tsy manarato intsony, satria efa vita sasa ny arato, ary efa mipetraka amin'ny toerana izay andaminana azy miandry ny fotoana manaraka indray anatotosany zany fanaratony zany. Izany ry havana ilay fotoana izay nandehanan'i Jesosy Kristy niditra tao anatin'ny sambokely efa mijanona tsy asa intsony, nitory teny tamin'ny mpianatra, nampianatra ny vahoaka, ary avy eo niteny tamin'ny Simona hoe eto mikisaka makany amin'ny lalina ity sambokely ity dia alatsao ny aratonareo mba azahoanareo azandrano. Ndriavana malala ny Tompo, misy lesona anankiroa izay azontsika tsoahina ao anatin'ity tantara ity, ary izany andinin-tsoratra masina izany dia andinin-tsoratra masina haintsika sy ny tantara fantatrintsika, fanao amin'ireny tantara mimma reny, fanao amin'ireny fotoana fanaovana atao hoe fanafanana fotoana samihafa amin'ireny fivoriany fiangonana any amin'ny toerana samihafa ireny. Ary eto dia misy afatra roa tiany Tompo ampitondraina antsika ry havana. Ny voalohany dia hoe miverena ka arao zay baiko nomen'ny Tompo. Miverena dia arao zay baiko nomen'ny Tompo. Nahoana moa ny asena miverina? Arato efa vita, efa voapetraka, efa voasasa, efa homanina ho amin'ny andro manaraka. Noho indro averina mankany anaty lakana kely dia entina miverina manatanteraka zany asa izany ray amin'ny fotoana tsy fanaovana azy intsony, satria izay no mahatonga ny mpianatra efa miakatra tanety. Amin'ny fotoana tsy azo anaovana an'izany, tsy tokony anaovana an'izany intsony, no indro asena miverina manatanteraka izany asa izany. Ary izay no mahatonga ny Petera ry havana amin'ny teny manao hoe kanefa noho ny teninao, izany hoe noho ny tenin'ny Tompo, ao anatin'izany ihany ny teny hoe javatra tsy mety aloha ty atao ty, zavatra tsy fanao aloha zao atao zao, kanefa moa ianao zao miteny manao hoe eto mikisaka ary amin'ny lalindalina ary dia arotsay a dia atao ihany zany. Hitantsika amin'izany ry havana fa olona voavina ndre tenin'Andriamanitra io, Ula voavlandra yafa cha yu. Ula voavlandra yi fa pianara na yu. Gana diam java terai zai tsier teret na wakuri. Humeti. Uazotau. Duinru. Hasain tatirana. Baftan zavat. Refam verne nau ka manara kanzan paikusan. De mai ta fuka cha tsari. Armiota nu se tati avno sa ti. Dietu petera sin namani. Refan verna tanit detsin tundra. Nadi asa nran kiri asa. Dudi tsin tundra na inna na in. Kanefanun ni ten tupu. De ni verna taneti. Ni tundra asa nranu. Betsaka sady maro ny lehibe tao anatin'izany. Mihoatra no izay no heverina no eritreretina ary nandrasana tamin'izao asa mandraraha izay natao tao. Ravana malalo amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa isan'ny fanehon'ny tompo famantarana ny mamesy azy akoatra ny fampianarana dia ny asa mahagaga tahaka izao. Maneo le mahamesia an'i Jesosy. Famantarana ny mahazanak'Andriamanitra dia le mahandriamanitra azy izany. Ary izay no nahatonga an'i Petera sy reto namany reto. Niverina ary nankatony baiko izay nomeny tompo. Riavana malana ao amin'ny tompo. Fantatsika tsara fa raha nitoerana nisy ny fotoana izay nahazo an'i Petera dia ao anatin'ny fotoana feno ankiviana tokoa. Ao anatin'ny fotoana ireny le hoe maina satria tsisy ninina azo entina mody. Tadidio fa Petera nanambady a satria nanandrafozana. Izany hoe tsy nitondra nody ho an'ny mamany izany fa dia ody maina. Anahoana ireny dinidinika? Tsy hitondra ho an'ny fianakaviana. Tsy havita izay tokony ho atao satria tsy manana inona amidy sy hoentina tao sakafo. Olona ao anatin'ny fotoatsarotra, olona ao anatin'ny fahaseranana, olona ao anatin'ny fakiviny, olona ao anatin'ny fahadisom-panantenana. Zany no teo amoron'ny rano farian'ny Genesareta. Avy ny aino le tenin'Andriamanitra. Velombolo ny fanana azo ny tenin'Andriamanitra fa inona no entina mody? Eo le isehon'ny tenin'Andriamanitra riava. Tsarovy a. Eo amin'ny fotoana izay atsiarovantsika tena sarotra izao raha manaiky isika ka miverina makato ny baiko ny tompo dia ianao ny Petera amin'io fotoana io. Isika ny Petera amin'izay fotoana izay. Misy tokoa vanim-potoana atsapantsika ny hoe ahoana ary izany fiainana izany? Manatanteraka anitsy tsy mety, manao an'ny zaro tsy mavo, mipetraka nefa tsy madiny mipetraka fotsiny, kivy reraka. Ary matsiary ny hoe vita na inona loatra ary ty vitako ity fa izay ataoko rehetra tsy manjary avokoa. Riavina malala ny tompo. Amin'io fotoana io ny tompo tsarovy tsara fa tonga eo aminao. Raha mandray ny baiboly ianao ka mamaky ny tenin'Andriamanitra dia io Jesosy Kristy le mampianatra. Ary raha mandray ny afatry ny baiboly ianao amin'io fotoana io dia io Jesosy le miteny hoe makanesany amin'ny lalina kokoa dia arotsai ny ratonao. Jesosy riavana amin'ny fotoana izay atsiarovan'ny olona fa sarotra, mangidy, mafaitra ary indro mavelo mavely hevitra sy madiso fanantenana. Eo ny tompo no maneho hoe inty aho, eno izay lazaiko ary taterao izay baiko omena fa omenanao izay tadiavinao sy irin'ny fonao mba hananao fiainana ao amin'i Kristy ilay Andriamanitra velona Kristy mpanjaka. Tonga amin'izao tontolo izao anome fiainana. Ny zavatra faharoa riavana izay ambara sy azo sotonina ho lesona dia niteny ambaran'ny tompo eto hoe mandrosoa amin'ny lalina kokoa. Ny hevitra izany hoe mandrosoa amin'ny lalina kokoa izany a dia ny hoe alaviro io sisy pari io. Izany hoe raha mandroso any amin'ny lalina ianao izany a dia mihamanalavitra an'ilay sisy pari. Ka inona moa zavatra amin'iseho amin'ilay sisy pari? Teo amin'ilay sisy pari teo ilay fotoana nahakivy. Efa mainatra amin'ny arato ny enitoritelo natao teo vita ny toriteny de ody tondra tanapolo. Zany hoe lay sisiparinonena ny sy nipetrahany avy ny anony lay tenin'Andriamanitra de sisipari ny fahadisoam-panantenana, sisipari lay fahakiviana, sisipari zay misy tany maina tsy afahany manatanteraka an'le asa ary tsy toerana iasany akory. Sisy pari zay manana ny endrika izao tontolo izao. Riavana malalo ny tompo, raha mbola eo amin'izao tontolo izao isika de tadidio tsara fa fahoriana trany ny ainantsika. Jesosy mihitsy ny efa niteny hoe eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, matikivy zahay efa nareo izao tontolo izao. Ny tompo aza riavana niteny hoe misy fahoriana eto. Nefa izy mazaka an'izany, maika fa zasa ianao zay tsy mazaka an'izany, nefa eo anatrehan'izany indrindra, mankalesany amin'ny lalindalina kokoa, mialay eo amin'io sisipario ary alaviro zany, alaviro ny fiainan'izao tontolo izao, alaviro ny fakapanan'izao tontolo izao, alaviro reo rehaka momb'izao fiainan'izao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa midira amin'ny lalindalina kokoa amin'ny tompo mba hananao fiainana sy fifaliana amin'izay atolotry ny tompo ho anao. Riavana malala, zany mihitsy no lesona zay aseho ao anatin'ity andinin-tsoratra masina ity. Ndraindray isika na dia malala aza hoe ny tompo io, mijery ihany tompo, dia mbola mietehitra miheri ny tenantsika ihany isika. Ary zay ny mafetsy ny dadarabe riavana, omeny teny tsika de naitsika aza amin'izany a de mamorona. Ozy izy ny teniny soratra masina hoe Andriamanitra tsy mba manampy zay tsy manampy ny tenany. Aiza mony misy an'izany? Ahitany any dadarabeny na azahony azy? Ary sarotra zany. Eo amin'ny sisipari, ao anatin'ny fotoana madiso fanantenana, mbola asen'ny olona miasa eo amin'ilay sisipari ihany ianao, asen'ny satana miasa eo amin'ny sisipari ihany ianao. Ny baiky ny tompo aminao de ny hoe nidira amin'ny lalindalina kokoa ary arotsay ny aratonao. Riavana malala, misy sehatra maro zay fanosokafa ny fijekeheina nandritry ny fotoana maro. Reny sefala ireny, reny setela ireny, reny atao hoe fitela ireny, nomenantsika rehetra ireny mba azahontsika ny hoe aza mijanona eo amin'ny sisipari io re rahavako, fa mba miditra any amin'ny lalindaniny kokoa raha te azo trono e, raha te azo azandrano e, mba tsy ody mitondra tanampolo e. Tsikake tsy maintsy mody e, tsy maintsy mody tsika. Ahoana ny fodintsika? Ody tsy manana ny tompo. Raha hiala amin'ity tany ity ianao nefa tsy manana ny tompo de ahoana? Izay ny lalan'ireo aza mangatakandro miverena arao ny baiky ny tompo ary mikisa manalavirany io sisipariany Genesarety io, fa manana zay homanina ho anao Jesosy. Riavana malala ho ny tompo, ilaintsika izany mba hahafahantsika manana fiainana be dehibe ao amin'ilay afaka manolotra an'izany. Mahafinaritra riavana, tany ambotompona tany natao anatin'ny atsika manerika mahavonto akanjo azy, lena kotsakotsa mihitsy ny akanjo ny ankizy tany, mandeha mitory filazantsara, mandeha miasa ny asan'ny tompo, kanefa de miroso ihany ho any amin'ny lalindalina kokoa. Tantara anankiray ny tantarain'zareo teo zany hoe mandroso ny amin'ny lalindalina kokoa zany riavana. Nisy ankizy ny rana tany amin'ny bara mitory filazantsara, de tsofoka tao anaty bara tokoa le ankizy de hoe mba afaka ihan'ny filazantsara ve ianao, lazao eo enoko ozy izy le olona efa isotro. De rehefa nitory teo le ankizy de ozy izy voanomboka isotro labera izy tamin'izay de hoe oka aloha fa tsy afaka manapa-kevitra fa ty aza mbola tsy manomboka. Zany hoe mbola vonisokafana zany le labera, ka raha manapa-kevitra eo zany izy a de averina ny dikan'izany le labera fa tsy sotrono, de tsy mety manapa-kevitra izy satria raha manapa-kevitra izy de tsy afaka misotro ny intsony fa anaraka ny tompo. De izy zay oka aloha fa mbola tsy tapa-kevitra fa aleo aloha fa zay aza vao manomboka, zany hoe mbola tsy vita le zavatra nidirana tao. Tsy mora riavana zany a, adeteo ny ankizy midongy eo miresaka eo miteny eo asinsisa mitoy ihany moa ny asan'Andriamanitra. Misy zay idirana trano tonga de maniky, Misy any ampiasana tany any no matao, ny izy ianao mitoriteny izy manoy ihany. Manoy ihany. Asa na maheno na tsy maheno. Fa de ny tenin'Andriamanitra moa tsy maintsy toriny. Takizany ny asan'Andriamanitra miandry anao, misy zavatsarotra lalovana. Kanefa, isika tsy maintsy manantena vokatra. Ary zany raha teo moa ny tafika masina. Andeha hitafika avy eo anao nefa tsy mba hanantena andresy. Ny fandresen'ny tompo ry havana no atolotra ao antsika. Raha ny fanambarana sy ny tantany dia ny hoe efa tapitra lasany amin'ny fiangonana samy hafa ny avokoa ny kristianina tao amin'ilay fiangonana ambodipoina, satria efa mampolo taona n'ilay fiangonana ny rava nivavaka tany amin'ny trano samy hafa tany ny kristianina tamin'ny fotoanandro. Ny mahafinahitra ry havana dia izao, ho an'reto mpiatafika ireto, rehefa mandroso amin'ny lalindalina kokoa ianao, mba hitantsika ihany ireny zanatsika ireny, manahoana izy ireny any an-trano any, mba hitanareo ihany ireny vadinareo ireny, mba manahoana izy ireny any an-trano. Fa izao ny tany, ary oabolana mahafinaritra, ny lapabe tsy lanin'ny parasy. Matory ao anaty efitrano anankiray midadasika izay ry zareo ao anatin'ny sekoly. Raha vao niditra izy dia parasy fotsiny ny tao, nefa aony tsy maintsy matory. Nefa rehefa natory tamin'ny alina, tsisy ny kofokofoka lanin'ny parasy. De tonga oabolana tany hoe ny lapabe tsy lanin'ny parasy, satria sarotra tamin'ny parasy angamba ny safidy hoe iza no hoaniko. Tobe loatra izy reto, anika ny toromaso mamy rehefa avizana. Izay le hoe miditra any amin'ny lalindalina kokoa. Ry havana malalo amin'ny tompo, misy zanantsika ho raisina mpandray fanasan'ny tompo. Tanora miditra amin'ny lalindalina kokoa. Zany alaheliny zany rehefa tonga ny fotoana iny dia hianatra any ampita, fa tsy raisina miaraka amin'ny namany. Pitrapitra kely mivaramena mihitsy ny takolana izy moa fotsifotsy io. Kanefa tonga ny fotoanany tompo, nekeny fiangonana hoe raisina ianao, andray ny fahasoavan'ny tompo iroso amin'ny lalindalina kokoa. Fa mpaherezanao anao zanako, manaova tahaka an'i Petera, ho perety ianao androany. Zay moa feminin an'i Petera, perety. Aza atao an'izany fa ohatrany tsy katolika loatra zany, fa atao hoe sombo ny aina ihany. Hiditra amin'ny lalindalina kokoa anao, aza manaiky manao ny fanao ny sasany zay mpijanona eo sisy pari teny sareta. Mpandray de mijanona eo ihany, nefa efa maina ny arato. Fa manaova tahaka ny Petera, rehefa nanaiky handray an'i Jesosy Kristy de manaiky ny baikony, ary manaraka izany miala lavitra ny sisy pari mba handrotsaka arato azahoana azandrano. Ry havana malalo amin'ny tompo, antsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra, isika ihany koa ne io e. Petera ve ianao androany? Sa reo olona maro be mifanizina zay nandray ny tenin'Andriamanitra ihany fa tsy nahazo ny vokatry ny tenin'Andriamanitra? Mety ezy isika ry havana ho tahaka an'i Petera, fa raha vahoakan'Andriamanitra manantena fandrosoana ianao dia tsy maintsy Petera ianao manomboka androany. Fa rehefa Petera ianao dia manaiky izay ambaran'ny tompo amin'ny fiainanao, midira amin'ny lalindalina kokoa dia mandroso. Fa tsy mijery ahoana moa ny avitako an'izany tompo, zany be raharay e, za zavatra ny raharahako hatrany ny rofina amin'ny sobika, ny ataoko any ampiasana rofina amin'ny taonina, ary ny atao aiza? Raha izany ny tany saina dia tsy havita na inona ianao, ary tsy Petera ianao, fa le mipetraka amin'ny sisy pari, le miandry zay ataon'ny rehaka momba izao fiainana izao. Fa raha i Petera kosa ianao dia manantena fandrosoana. Ary oka isika rehetra izao no Petera ankehitriny, satria kristianina, mino sy manaiky an'i Kristy, ho tompo sy Andriamanitra, ary manatanteraka ny baikony araka ny habeny indra fony. Ho azy reriana ny voninahitra. Amena.